Kuuntelet Otavan äänikirjaa.
Donna Leon. Ajasta ikuisuuteen. Englanninkielinen alkuteos Quietly in Their Sleep. Suomentanut Kristiina Riikman. Julkaistu vuonna 2021. Lukija Jarmo Mäkinen. Donald McCallille. Tässä maailmassa on viisainta olla aina vähän epäluuloinen. Così fan tutte, Mozart. Ensimmäinen luku. Brunetti istui kirjoituspöytänsä ääressä ja tuijotti kenkiään. Hän oli nostanut jalkansa pöydän alimmalle laatikolle, ja kenkien pyöreät metallisilmäiset nauhanreijät vastasivat hänen katseeseensa nelinkertaisesti syyttäen. Viimeisen puolen tunnin ajan hän oli jakanut aikansa ja huomionsa työhuoneensa peräseinällä olevan puisen armaadion ovien ja vaihteen vuoksi kenkiensä kesken. Aina kun laatikon yläreunan terävä kulma alkoi painaa pahasti kantapäätä, hän risti vaihteeksi jalkansa. Mutta se vain muutti noiden pienten tuijottavien silmien ryhmitystä, eikä suinkaan vapauttanut häntä niiden syyttävästä tuijotuksesta, eikä helpottanut hänen ikävystymistään. Apulaispoliisipäällikkö Giuseppe Patta oli ollut Thaimaassa viimeiset 2 viikkoa toisella häämatkallaan, niin kuin poliisilaitoksen väki sanoi, ja Brunetti oli jätetty vastaamaan Venetsian rikoksista. Näytti tosin siltä, että rikokset olivat nousseet samaan koneeseen apulaispoliisipäällikön kanssa, sillä juuri mitään mainitsemisen arvoista ei ollut tapahtunut sen jälkeen, kun Patta ja hänen vaimonsa, joka oli vastikään palannut kotiinsa, ja, miten puistettava ajatus, miehensä syliin, olivat lähteneet. Pikku murtoja ja taskuvarkauksia lukuun ottamatta. Ainoa mielenkiintoinen rikos oli ollut Campo San Maurizion jalokiviliikkeen tapaus. 2 päivää sitten muuan hyvin pukeutunut pariskunta oli tullut liikkeeseen lastenvaunuineen, ja ylpeydestä punasteleva isä oli pyytänyt nähdäkseen timanttisormusta lahjaksi vieläkin ujommalle äidille. Nainen oli sovittanut ensin yhtä, sitten toista. Lopulta hän oli päätynyt 3 karaatin valkoiseen timanttiin ja kysynyt, voisiko mennä katsomaan sitä päivän valossa. Seurasi se, mitä odottaa saattoikin. Nainen astui ulos, väläytti kättään auringossa, hymyili, vilkutti isälle, joka painoi päänsä lastenvaunuihin kohentaakseen vauvan peittoja hymyillen hämillisesti liikkeen omistajalle, ja astui ulos vaimonsa luo. Ja katosi, kuinkas muuten, jättäen lastenvaunut ja vauvanuken oven tukkeeksi. Mutta vaikka keikka olikin ollut kekseliäs, se ei aikaan saanut mitään rikosaaltoa. Ja Brunettia tympi, eikä hän tiennyt arvostiko enemmän johtoportaan vastuuta ja sen tuomia paperikasoja, vai alemman arvoasteen tuttua toimintavapautta. Vaikkei se vapaus juuri mitään toimintaa sisältänytkään. Hän nosti katsensa, kun joku koputti ovelle, ja hymyili sitten, kun se avautui. Ja hän näki ensimmäisen kerran sinä aamuna signorina Eletran, Pattan sihteerin, joka näytti tulkinen esimiehensä lomalla lähdön merkiksi siitä, että saattoi aloittaa työpäivänsä 10:00 tavanomaisen 8:30 sijasta. Buongiorno, komissaario, neiti sanoi sisään tullessaan, ja hänen hymynsä toi ohimenevästi Brunettin mieleen gelato al armarenan, punaista ja valkoista. Värit sointuivat yhteen hänen silkkipusanonsa kanssa. Neiti astui huoneeseen ja siirtyi sitten askelen verran sivuun päästääkseen toisen naisen ohitseen. Brunetti vilkaisi perässä tulijaa ja noterasi tämän halvan, harmaan, polyesterisen kävelypuvun, jonka hame oli epämuodikkaan pitkä, kun otti huomioon, että hänellä oli jalassaan matalakantaiset kävelykengät. Hän huomasi, että nainen puristi kömpelösti kädessään halpaa tekonahkaista käsilaukkua ja kääntyi sitten uudestaan katsomaan signorina Eletraa. Komissaario, teille on vieras, neiti sanoi. Niinkö? Brunetti kysyi ja katsoi naista toistamiseen suuremmin kiinnostumatta. Mutta kun nainen käänsi päätään katsoakseen ympärilleen, hän pani merkille tämän posken kaaren ja leuan ja niskan hienot linjat. Hän toisti jo hiukan kiinnostuneemmin. Niinkö?